Filocalia, Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 11. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, cu ajutorul lui Ștefan Halus.
Sfinții Varsanufie și Ioan, scrisori duhovnicești, traducere din grecește, introducere și note de preot profesor dr. Dumitru Stăniloae. Introducere. 1. Conținutul scrierii. Creștinismul este religia care asigură viața de veci persoanelor omenești create de un tată iubitor al unui fiu iubit ca să extindă și la ele iubirea sa de tată. Această viață veșnică se asigură fiecărei persoane prin unirea cu Iisus Hristos, Fiul veșnic al Tatălui veșnic, făcut om în vederea acestei uniri neconfundate a Lui cu noi. Această mântuire pentru veci a persoanelor omenești se realizează pe de o parte prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu ca om pentru veci, prin jertfa adusă de El și prin învierea Lui, pe de altă parte prin scoaterea omului cu voia Lui din patimile care îl închid în mod egoist în El însuși și în lumea văzută, trecătoare, și prin unirea cu Hristos cel înviat la viața de veci. Această ridicare a omului din starea pătimașă, egoistă, și unirea lui iubitoare cu Hristos cel înviat, se face prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin aceasta omul se unește, pe de o parte, tot mai mult cu Hristos și se întipărește de Duhul Sfânt, pe de alta realizează tot mai mult umanitatea sa, ce poartă în ea setea după comuniunea iubitoare și după viața veșnică, în orizontul infinit al vieții iubitoare, supreme sau dumnezeiești, aflate din veci în Sfânta Treime. Astfel, credința creștină vede ca temelia mântuirii ceea ce a făcut Dumnezeu cel în Treime prin creație și prin Iisus Hristos ca Fiul întrupat al Tatălui, deci triadologia și Hristologia. În Hristologia avem și împlinirea sau ținta mântuirii ca unire veșnică cu Hristos și prin aceasta desăvârșirea umanității noastre, prin această unire cu Fiul lui Dumnezeu, care a luat umanitatea noastră și a dus-o la desăvârșire. Hristos ne ajută în aceasta, lucrând El însuși în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Aceasta implică însă și o pneumatologie, dar și o anumită concepție despre om, adică despre puterile și destinația lui, sau o antropologie. Triadologia, Hristologia și pneumatologia se unesc în lucrarea mântuitoare cu antropologia. În Noul Testament nu se vorbește despre Hristos și despre Duhul Sfânt în mod separat, adică fără legătura lor cu omul. Dar nici omul intrat pe calea mântuirii nu e văzut în afara lui Hristos și a Duhului Sfânt. Totul în epistolele apostolilor prezintă în mod unit pe omul ce se mântuiește și pe Hristos lucrător în el prin Duhul Sfânt, sau pe Hristos întrupat, răstignit și înviat, lucrător în noi spre a ne sfinți și mântui prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a înviat pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că am adormit cu El, împreună să viețuim. 1 Tesaloniceni 5, 9-10. Credincios este Cel ce vă cheamă. El va și împlini. Vă va duce la ceea ce vă cheamă. 1 Tesaloniceni 5:24. Dar omul nu e mântuit fără o conlucrare a lui cu Hristos. Mântuirea omului nu e decât unirea lui activă cu Hristos cel lucrător în el prin Duhul Sfânt. El e ieșirea omului din închisoarea egoismului său și intrarea și creșterea în comuniunea cu Hristos, realizată atât prin Hristos în Duhul Sfânt, cât și prin omul întărit de Hristos. Eliberarea omului de egoism este una cu eliberarea lui de patimi sau cu sfințirea lui. Căci voia lui Dumnezeu aceasta este sfințirea voastră, ca să știe fiecare să stăpânească vasul său în sfințenie și cinste, nu în patima poftei cum fac păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 1 Tesaloniceni 4, 3, 4-7. Dar eforturile spre această curăție nu le poate face omul decât în Hristos, adică conlucrând cu puterea Lui și avându-L pe El ca model. Așadar, dacă ați înviat cu Hristos, căutați cele de sus, unde se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu, Căutați cele de sus, nu cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Drept aceea omorâți mădularele omului pământesc, desfrânarea, necurăția, patima, pofta ce rea și lăcomia. Coloseni 3:1-3:5. Tot omul credincios care primește să-și lucreze mântuirea, își face această lucrare în Hristos sau are pe Hristos lucrând în el, spre a duce la o tot mai mare asemănare cu el. Această asemănare cu Hristos prin unirea cu el e și o mișcare a lui Hristos spre tot mai mare unire cu omul, dar și o mișcare a omului spre această țintă. Sfântul Apostol Pavel consideră ca datoria lui să împățișeze pe tot omul desăvârșit în Hristos Iisus, Coloseni 1:28. Căci dacă este în Hristos, omul este făptură nouă, 2 Corinteni 5:17. Viața lui Hristos se arată în trupul nostru cel muritor, 2 Corinteni 4:11. E de accentuat însă în mod deosebit că Hristos lucrează în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Duhul Său cel Sfânt este puterea sfințitoare a noastră. Hristos ne-a dat nouă arvuna Duhului, 2 Corinteni 5:5. Omul în mișcarea lui spre înălțimile umanității sale curate, iubitoare, ajunge la o tot mai mare subțiere în înțelegere și simțire. Iar în aceasta se arată că este imprimat în toată ființa sa tot mai mult de Hristos, prin căldura iubitoare și curată, întreținută în el de Duhul Sfânt. Omul este ca o hârtie vie ce primește în ea trăsăturile spirituale din care se alcătuiește chipul lui Hristos ca chip viu. Duhul înmoaie inima omului ca să poată înscrie în ea cu ușurință chipul lui Hristos. Astfel Duhul e ca un fel de condei fierbinte ce imprimă pe Hristos în om. Dar Duhul lucrează asupra unui om prin alt om care a ajuns înainte de acela la o credință mai puternică și mai comunicativă. De aceea Sfântul Apostol Pavel poate spune că credincioșii din Corint sunt scrisoarea în care a scris el pe Hristos cu condeiul Duhului. Scrisoarea noastră sunteți voi, arătându-vă că sunteți scrisoarea lui Hristos slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii. 2 Corinteni 3:2-3. Iată cum omul, unindu-se tot mai mult cu Hristos și făcându-se tot mai asemenea lui, se realizează pe de o parte tot mai mult ca om, asemenea omului desăvârșit care e Hristos, pe de alta se apropie tot mai mult de Hristos, omul model, însușindu-și curăția și căldura Duhului. El devine purtător de Hristos, dar în același timp duhovnicesc. Sfinții părinți, urmând Noului Testament, au stăruit pe de o parte și ei în descrierea progresului omului în unirea cu Hristos prin lucrarea Sfântului Duh, dar pe de altă parte l-au prezentat pe Hristos nu separat de lucrarea Lui în om prin Duhul Sfânt, ci în însăși lucrarea Lui în om. Separarea Sfintei Trăimi și a operei Lui Hristos de lucrarea lor în om a început să fie făcută mai târziu de scolastică prin împărțirea prea strictă între teologia dogmatică teoretică, în care nu se vede cum lucrează Hristos prin Duhul Sfânt în om, și între teologia morală, la fel de teoretică, în care nu se vede cum lucrarea omului e susținută de Hristos prin Duhul Sfânt și cum înaintează omul prin aceasta în Hristos. S-a spus că dogmatica are să ne prezinte ce e Dumnezeu în sine și ce a făcut El pentru om, iar morala ce are de făcut omul. S-a trecut peste faptul că ceea ce face omul nu face singur, ci întărit de Hristos și de Duhul Lui cel Sfânt. S-a trecut cu vederea că Dumnezeu în sine e un Dumnezeu al iubirii și aceasta explică creația și lucrarea mântuirii. S-a trecut peste faptul că tot ce a făcut Hristos înainte de a se uni cu noi, a făcut din dragoste pentru om și că această operă e dusă la capăt în unirea lui Hristos cu omul. S-a trecut cu vederea că ceea ce a făcut Hristos a făcut în primul rând în umanitatea asumată de El și această lucrare se continuă în fiecare om în parte. S-a trecut cu vederea că un scop lui Dumnezeu cel întreime e lucrarea mântuitoare în om prin Hristos în Duhul Sfânt. Și acest scop constă în a uni pe om cu Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, având la aceasta și conlucrarea omului. S-a trecut de asemenea cu vederea că noi nu putem lucra nimic în vederea mântuirii noastre fără să lucreze Sfânta Trăime prin Hristos cel jertfit și înviat în noi. Propriu zis, mântuirea constă în pătrunderea și sălășuirea Sfintei Treimi prin Hristos în noi, pentru a ne umple și pe noi și între noi de dragostea dintre persoanele Treimii. Noi ajungem la ținta spre care ne duce Hristos când El devine străveziu în noi, ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, jertfit și înviat, ceea ce înseamnă îndumnezeirea noastră. Iar dacă mântuirea stă în a se face Hristos străveziu în noi, ca în Sfinți, aceasta nu e numai temă de morală, ci și de dogmatică. De fapt, faptele noastre morale sunt și faptele lui Dumnezeu și faptele mântuitoare a lui Hristos ajung la capăt sau se fructifică în faptele morale ale omului. Dogmatica cuprinde în sine morala nedesfășurată, iar morala, dogmatica în desfășurarea ei, pe calea spre împlinire. Dar între faptele noastre morale, prin care ne unim tot mai mult cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, un rol important îl are rugăciunea. Prin aceasta aduce mulțumiri lui Dumnezeu, îi cerem să lucreze în noi. Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut și face în noi și pentru noi. Dar aceasta o facem în cultul bisericii. De aceea scrierile teologice ale Sfinților Părinți sunt în același timp scrieri de laudă ale lui Dumnezeu, fiind foarte apropiate de cultul bisericii. Urmând lor, tot cultul ortodox e plin de învățătura despre Dumnezeu în ceea ce a făcut și face, El pentru om și în om, deci Dumnezeu e prezentat ca nedespărțit de om. Așa se explică conținutul teologic al cultului ortodox, dar și trăirea emoțională, existențială a conținutului teologic în acest cult. Aceasta stă în legătura cu prezentarea emoțională a dogmelor credinței și cu continua fundamentare teologică a îndrumărilor morale date omului. Numai când părinții aveau de apărat un punct al dreptei învățături despre Dumnezeu sau despre Hristos, dezvoltau mai mult latura dogmatică a ei. Dar nici atunci nu lipsea din această prezentare legătura acelui punct al învățăturii dogmatice cu mântuirea omului, cu urmările ei pentru viețuirea ce se cere omului, cu lauda și mulțumirea lui Dumnezeu pentru modul cum se reflectă existența și lucrarea lui Dumnezeu în creșterea duhovnicească a omului și în puterea dată acestuia de a conlucra cu Dumnezeu la mântuirea sa. Dar cele mai multe din scrierile părinților au un caracter precumpănitor duhovnicesc, adică prezintă nu pe Dumnezeu și lucrarea mântuitoare a lui Hristos în sine, ci în om prin Duhul Sfânt. Una din prea frumoasele scrieri de acest caracter duhovnicesc sunt scrierile duhovnicești ale lui Varsanufie și Ioan. Învățatul monah din muntele Athos, Teoclit Dionisiatis, scrie în cuvântul înainte la a doua ediție a textului grec original al acestei scrieri tipărită la Volos în editura lui Soinas de la 1960. Una din cărțile cele mai dulci și mai pline de Duhul Sfânt ale părinților preasfintei Biserici a Răsăritului, dar în același timp din cele mai puțin cunoscute poporului drept credincios, este fără îndoială cartea prea folositoare de suflet a celor dintre sfinți părinților noștri Varsanufie cel Mare și Ioan numit prorocul, constatatoare din 836 răspunsuri. Într-adevăr, scrierea aceasta e de o mare dulceață duhovnicească și de un deosebit folos, nu numai pentru monahi, ci pentru toți credincioșii bisericii noastre. Însuși titlul ei, Carte prea folositoare de suflet, sub care a fost publicată prima dată la 1816 la Veneția, de Nicodima Ghioritul și retipărită cu mici îmbunătățiri la Volos în 1960 și la Tesalonic în 1974, remarcă acest fapt. El repeta și în explicarea titlului prin cuvintele spre folosul tuturor creștinilor drept credincioși. De fapt, scrisorile acestea sunt răspunsuri potrivite în orice timp la o mulțime de întrebări puse în parte de monahi, dar în parte și de mireni, întrebări care în forma pusă atunci sau în forme asemănătoare preocupă pe orice creștin. Scrierea însă n-a circulat în cercurile largi ale credincioșilor decât începând din anul 1816. Până atunci, nu se afla decât în diferite manuscrise din mănăstiri în uzul monahilor, deși prin legăturile acestora cu credincioșii, înțelepciunea din ea se comunica și acestora. De-abia în anul 1903, Nicodima Ghioritul, învățatul monah din muntele Athos, care a tipărit numeroase opere duhovnicești ale părinților, a trimis spre publicare la Veneția și această scriere după un manuscris foarte vechi din biblioteca mănăstirii Lavra din Sfântul Munte, copia de monahii Anania, Ciprian și Eftimie, care au asigurat și cheltuielile publicării. Nicodima Ghioritul a prevăzut cartea publicată cu o biografie a Sfinților Varsanufie și Ioan și cu un indice alfabetic al cuprinsului scrisorilor din carte. În timpul mai nou, cartea a trezit un viu interes și în Occident. Preotul anglican Darvas James Kitty, un mare admirator și trăitor al spiritualității răsăritene, a pregătit publicarea unui text grec critic. O primă fasciculă din el, conținând 124 scrisori, a fost publicată în Patrologia Orientalis, Paris, 1967. Moartea sa neașteptată din 1971 l-a împiedicat să publice textul integral în Surs Cretien. Sarcina de ducere la sfârșitul acestei editări critice a fost preluată de François Ney, care a prezentat în 1967 la Louvain o remarcabilă teză de doctorat asupra scrisorilor către Dorotei în corespondența lui Varsanufie și Ioan de Gaza. Dar gândind că publicarea integrală acestei opere de către Ney va mai întârzia, El Regnault, împreună cu Philippe Lemaire, a publicat o traducere franceză a ei din limba greacă la mănăstirea din Solesmen în 1971. Considerând ediția greacă a lui Nicodim insuficientă, ei au recurs și la unele manuscrise din Biblioteca Națională din Paris și din alte biblioteci. Primele 223 scrisori le-au tradus simplu din Cod Coslen, de care spun că e cel mai bun. O Utie a colecționat cu ele cele două manuscrise principale și foarte vechi georgiene, Sinai 34 și 35, dar care nu conțin decât 79 epistole. Două dintre ele, prima și a 73-a, pare să nu fi fost conservate de textul grec și au fost adăugate în traducerea franceză la sfârșit. Renaud declară că a fost îndemnat la traducerea și publicarea în franceză a acestei scrieri de influența considerabilă exercitată de ea în istoria spiritualității creștine. Introducere la traducere. Traducerea noastră, deși a urmat în mod principal textul grec din ediția de la Tesalonic, a ținut seama și de traducerea franceză. De asemenea, am urmat ordinei scrisorilor luată de traducerea franceză din manuscrisele mai bune folosite de ea, punând în paranteză numărul diferit al scrisorilor corespunzătoare din ediția Volos. Am reprodus în traducerea noastră și referirile date uneori în textul francez, în paranteză, la unele sentințe din Pateric, cuprinse în unele manuscrise folosite de ea. De viața lui Varsanufie, numit Marele Bătrân, și a lui Ioan, numit Prorocul, s-au ocupat mai mulți. Cel din tâi a făcut aceasta Nicodima Ghioritul în introducerea la ediția sa, descriind mai ales virtuțile lor pe baza știrilor despre ele din scrisorile lor. În timpul mai nou, s-a ocupat cu viața lor Se Vaie, în Les Lettres Spirituelles, apoi în Saint Barsanuf, 1905, și Jean Le Prophet. Aprecierea asupra celor doi bătrâni și a învățăturii lor a făcut și Regnault în prefața la o antologie de 50 scrisori ale lui, publicate în 1967, sub titlul Maître Spirituel, o deser de Gaza. Nu vom încerca aici să facem și noi expunere sistematică a vieților, căci tot ce ei știu despre viața lor se cuprinde în scrisorile lor. Ne vom mulțumi aici cu unele reflexiuni sumare asupra conținutului acestor scrisori, după câteva date personale despre viața lor. Varsanufie și Ioan au fost doi părinți duhovnicești trăitori ca mari nevoitori în prima jumătate a secolului VI, în mănăstirea întemeiată de Serid și condusă de el la sud de Gaza. Varsanufie a murit pe la 540, fiind supranumit Marele Bătrân, iar Ioan supranumit Prorocul cu câtva timp înainte, între 530 și 535. Serid, starețul mănăstirii, a murit cu 14 zile înaintea lui Ioan. Dorotei, care venise în acea mănăstire, a tras de cei doi bătrâni și a fost unul din ucenicii lor și conducătorul bolniței din mănăstire, s-a retras și el din ea după moartea lui Ioan, întemeind o mănăstire proprie, pentru că după moartea lui Ioan Varsanufie s-a închis total în chilia sa, nemai răspunzând nici la întrebări. Aseverea despre aceasta în Chilocalia Românească, volumul 7, pagina 465. Vaie socotește că Dorotei a întemeiat mănăstirea sa pe la 540. Lui sunt adresate vreo 100 de scrisori de către cei doi bătrâni. Cei doi bătrâni viețuiau închiși fiecare în chilia lui. Sărit le aducea întrebările scrise ale unor monahi și mireni și ei spuneau ce să le scrie acelora. Nicodima Ghioritul, folosindu-se de mărturia lui Teodor Studitul, deosebește pe acest Varsanufie de un Varsanufie eretic acefal, de care vorbește Patriarhul Sofronie al Ierusalimului. El dă în acest sens răspunsul la întrebarea lui Teodor Studitul de către Patriarhul Tarase de Constantinopol, care a prezidat sinodul 7 ecumenic de la 787. În acest răspuns, Patriarhul Tarasie spune și el că acest Varsanufie, spre deosebire de ereticul pomenit de Sofronie, egiptean de origine și el ca și celălalt, e cu totul ortodox și a fost socotit de Biserică Sfânt. Teodor Studitul, redând această mărturie a Patriarhului Tarasie, mai spune că în vremea sa exista chiar o icoană a lui Varsanufie în Marea Biserică din Constantinopol. Cât privește conținutul scrisorilor, el este o aplicare concretă a doctrinei ce se cristalizase în spiritualitatea creștină din secolele anterioare asupra patimilor și virtuților. Prin aceasta, conținutul lor este înrudit cu cel al patericului. Dar pe când în pateric doctrina aceasta e concretizată în gesturi, fapte și scurte sentințe ale bătrânilor, în scrisorile, acestea ea e concretizată în sfaturi date la întrebările unor oameni care se străduiau să aplice în diferite situații concrete ale vieții această doctrină în luptă cu tot felul de piedici, de ispite, de greutăți. Ea este prin aceasta și o aplicare a doctrinei din scrierile filocalice. Sfaturile date în aceste scrisori au o remarcabilă notă de realism. Ele țin seama de nivelul spiritual al celor ce vin cu întrebări. De la cei mai progresați duhovnicește se cer lucruri mai mari, de la cei mai puțin progresați se cer eforturi mai modeste pe măsura lor. De aceea cartea poate fi de un real folos nu numai pentru monahi, ci și pentru mirenii credincioși, dar îndeosebi pentru preoții duhovnici. Ceea ce apoftegmele părinților sau patericul ne lăsau doar să întrevedem în câteva luciri fugitive, în momente rare, aci se desfășoară sub ochii noștri ca un film ce ne arată la lumina zilei aspectele cele mai ascunse ale vieții obișnuite ale monahilor, care urmăresc zi de zi umilul lor efort de asceză și de rugăciune, susținut de sfaturile, învățăturile și încurajările părinților lor în Dumnezeu. Nu știm ce să admirăm mai mult. Sfătuirea dată ucenicului, care își repetă fără încetare mărturisirile neputinței și aceleași cereri de sfat și de ajutor, sau răbdarea învățătorului, care nu obosește să folosească toate darurile sale naturale și supranaturale pentru a conduce spre desăvârșire pe fiii duhovnicești încredințați lui de Mântuitorul. Le Regnault, în introducere la traducerea franceză a scrisorilor intitulată Varsanuf et Jean de Gaza, Correspondance. Soles, 1971. E greu să se rezume în mod fidel marea bogăție de sfaturi atât de nuanțate cuprinse în aceste scrisori, potrivit cu marea felurime a situațiilor celor ce le cer. Vom da de aceea numai un rezumat aproximativ al ideilor lor, împreună cu unele reflexiuni despre ele. Varsanufie și Ioan urmăresc în sfaturile lor adresate celor ce le cer îndrumarea acelora, în primul rând spre smerenie, care e condiția iubirii de Dumnezeu și de oameni ca supremă virtute și realizarea omului. Numai cei ajunși la ele s-au ridicat peste toate patimile. Smerenie îi se opune cu deosebire slava deșartă, care îl lasă pe un preocupat de sine în mod egoist. Această slavă deșartă poate lua nesfârșite și foarte subtile forme, care pot înșela chiar și pe cel ce e stăpânit de ele. Pentru a se ajunge la smerenie, e nevoie de o atenție tot mai fină, tot mai pătrunzătoare la sinea proprie, pentru a surprinde diferitele mișcări ale slavei deșarte și a curăți de pe chipul adevărat al omului toate straturile de zgură, mai groase sau mai subțiri, cu care acoperă sau strâmbă cu viclănie, mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, sinea reală a omului. Instrumentul cu care se răzuiește această zgură este în mod principal tăierea voii proprii, ascultarea și supunerea față de autoritatea părintelui duhovnicesc sau a starețului mănăstirii, căci slava deșartă de care sunt legate și celelalte patimi pot strâmba sau falsifica ființa omului până ai da acestuia impresia că tocmai această formă strâmbată, prefăcută, este ființa lui adevărată și voia de a o susține e adevărata lui voie. De aceea omul trebuie ajutat să se rupă de această voia lui. Prin smerenie omul ajunge de vede sinea sa reală, curățită de straturile de opacitate, de întuneric, așezate pe ea. Sinea astfel curățită se descoperă ca o sine clar dependentă de Dumnezeu, s-ar putea spune străvezie pentru Dumnezeu, care, prin sensul cel de tuturor, aduce în om marea lumină. La această vedere a măreției luminoase a lui Dumnezeu nu poate ajunge decât cel ce vede micimea sa, lipsa de sens sau întunericul existenței sale închisă în ea însăși. Căci această micimea sa, recunoscută, face inexplicabilă existența proprie fără Dumnezeu. Cu cât se simte omul redus la sine însuși mai gol, cu atât se vede pe sine mai clar că nu poate exista decât prin Dumnezeu, cu atât îi se face mai simțită prezența lui Dumnezeu ca temelie a sa. Smerenia e susținută în om chiar de faptul că, deși își dă seama de limitele lumii și ale sale prin trăirea tot felul de imperfecțiuni ale lor, boli, moarte, incapacitatea lumii de a-l satisface cu adevărat și definitiv pe om, totuși el nu poate ajunge la marginea cosmosului și nu poate ajunge niciodată nici la cunoașterea de sine în mod desăvârșit. În imperfecțiunile ființei umane și ale lumii și în continua insatisfacție în care ne lasă aceasta prin ele înseși, se arăta limitarea lor, dar în neputința omului de a ajunge la cunoașterea până la marginea lor, constatăm indefinitul lor. El ni se prezintă ca indefinite și în același timp ca limitare. Lumea e finită pentru că nu e una cu Dumnezeu, dar e indefinită pentru că e creată de Dumnezeu cel infinit și în legătură cu El și cu omul ca chip al Lui. Omul e indefinit în complexitatea și permanenta noutatea spiritului său. El a făcut de aceea să progreseze în cunoașterea de sine, dar nu poate ajunge până la capăt în această cunoaștere de sine. Dar chiar dacă ar ajunge, tot n-ar ieși din imperfecțiunea sa. Iar lumea e inferioară omului pentru că e obiect de cunoaștere lipsit de cunoștință și de capacitatea de a-și comunica iubirea în mod conștient și de a se cunoaște pe sine însuși. Totuși, omul e făcut astfel că nu poate dispune cu totul nici de existența ei fizică și nu poate ajunge nici fără cunoaștere la marginile ei. Astfel, atât sinea umană cât și lumea fizică se prezintă pe de o parte ca limitare, ca imprimate de imperfecțiuni și neputințe, dar pe de alta ca depășind puterile lor de a dispune de ele înseși, în special puterile omului de a cunoaște și de a cunoaște cele două realități până la marginile lor. Omul progresează în cunoașterea sa și a lumii, dar progresează într-un indefinit, al cărui capăt nu-l poate ajunge însă, care închide pe de altă parte gândurile și simțirile lui mereu în același plan nesatisfăcător. Omul progresează în cunoașterea lumii, dar progresează în cunoașterea unor aspecte specificate la nesfârșit ale acelorași legi generale, rămânând cu cunoașterea lumii fizice și a sa într-un plan finit și în același timp indefinit. Amândouă acestea arată că sinea omului și lumea, odată ce sunt finite, dar în neputința de a se cuprinde una prin alta, sunt dependente, dar nu una de alta, ci de o realitate superioară. Cum ar exista prin sine o lume imperfectă? Dacă poate fi prin sine, cum de nu poate fi perfectă? S-a dat încă de către filozofia din antichitate un răspuns panteist, emanaționist sau evoluționist la această întrebare. S-a spus că fundamentul e perfect, dar cele emanate din el sunt imperfecte sau vor ajunge la perfecțiune prin evoluție. Dar cum pot ieși emanații imperfecte din ceea ce este perfect sau cum n-a putut ajunge imperfectul la perfecțiune odată ce le-au pornit pe calea perfecțiunii din eternitate de când există? Numai ideea unei deosebiri ființiale între fundamentul lumii și lumea noastră poate da un răspuns la problema imperfecțiunii lumii. Fundamentul e necreat, lumea e creată și omul la fel. Dar ele ar putea dobândi perfecțiunea, rămânând în comunicare deplină cu fundamentul lor. Însă aceasta s-a lăsat la latitudinea libertății umane. Numai libertatea ființelor conștiente create poate duce lumea la perfecțiune. Însă perfecțiunea nu și-o poate sorbi nici lumea, nici omul din ființa proprie. Căci atunci ar fi silite să ajungă la perfecțiune. N-ar mai fi în creațiune libertate. Astfel, deși creată, lumea apare investită de creatorul ei cu cea mai mare valoare. Perfecțiunea îi depinde de libertatea ei. La această perfecțiune ea ajunge prin comuniunea liber acceptată cu fundamentul ei, care pe lângă faptul că e și el liber, e și iubitor și a creat lumea din iubire pentru a ajunge prin iubirea Lui primită în mod liber de ea la fericirea desăvârșirii. Numai o lume creată poate fi o lume a libertății și a iubirii, pentru că e opera unui fundament personal liber și iubitor. Altfel totul stă sub necesitatea unor legi ale repetiției care nu dau niciun sens existenței. Omul și lumea nu sunt niște roabe purtate în repetiția monotonă de niște legi, pentru că sunt create de o ființă supremă, liberă și iubitoare. O existență imperfectă, dominată până în fundamentul ei, de asemenea legi, prezintă chiar acele legi ca inexplicabile, ca lipsite de conștiință și libertate. O orbie generală și fatală, imperfectă, domină întreaga existență, ceea ce o lipsește de orice sens. Prin explicarea lumii și a omului ca creație ale lui Dumnezeu, credința creștină face dependentă creșterea omului de smerenia lui, ca conștiința dependenței de Dumnezeu Creatorul, dar și de iubirea lui față de acest Creator care îl ține pe om în legătură cu el, tot prin iubire. Un mare rol în înaintarea omului spre chipul lui real îl are răbdarea necazurilor. Aceasta întărește pe om cu adevărat în spiritul lui, în vreme ce căutarea de a se sustrage de sub ele îl moleșește spiritual. Prin răbdarea necazurilor, omul arată că tăria lui nu-i vine de la alipirea la lume, ci de la Dumnezeu, cel atotputernic și iubitor. Lumea alternează plăcerile ce le dă cu foarte multe necazuri. Însă și robia și slăbiciunile în care îl coboară pe om patimile, ca alipiri excesive la lume, arată incapacitatea ei de a-l desăvârși, deci de a-l mântui. Omul e unit prin spiritul său în mod deosebit cu Dumnezeu, cel netrecător și infinit în viața lui. De aceea trebuie să cultive mai ales legătura cu el, dezrobindu-se de lume și devenind prin aceasta stăpânul ei cu adevărat. Toate căutările de ocolire a necazurilor, de viață comodă, prin cele ce îi se oferă de către lume, sunt împreunate cu egoismul care rupe pe om de om, care îl împiedică în înaintarea spre împărăția cerurilor, care e împărăția iubirii între el și Dumnezeu și între om și om. De aceea Varsanufie și Ioan socotesc că nu există alt drum spre împărăția cerurilor decât suportarea cu răbdare a necazurilor. Ba săvârșirea oricărui bine, eu socotesc împreunată cu suportarea vreunui necaz, că își trezește invidii văzute și nevăzute. Puterea răbdării necazurilor îi vine omului din legătura cu Hristos, care fiind Fiul lui Dumnezeu făcut om, a suportat crucea din iubire pentru noi, nelăsându-se covârșit de durerile ei. Tot așa, toată puterea omului de a se smeri îi vine din kenoza sau din golirea benevolă de slavă a lui Hristos. Astfel, înaintarea omului spre adevăratul chip al său este o înaintare din puterea lui Hristos și spre asemănarea cu Hristos ca om. Ea are un temei și o țintă hristoscentrică. Numai la unirea iubitoare între ei, așa cum a voit Hristos. Dar această unire nu o pot realiza ei decât în Hristos. Această unire cu Hristos ne desăvârșește și prin faptul că odată cu ea realizăm și unirea între noi. De altfel, în acest scop s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, ca să ne facem toți una în El. Și numai smerenia și purtarea necazurilor cu răbdare ne duc spre iubirea care ne poate uni. Căci și Hristos a realizat acest chip adevărat al omului prin chenoză sau smerire și cruce. De fapt, din moartea lui Hristos ca jertfă de sine învățăm și luăm putere să ne pregătim spre moartea noastră ca ieșire dintr-o viață închisă noi înșine, ca dărâmarea zăgazurilor ce ne împiedică de la o deplină comuniune. În răbdarea necazurilor se manifestă o relativizare a legăturilor noastre cu cele ale lumii. Prin ea se face iarăși transparent sau simțit planul vieții spirituale superioare, caracterizată prin bunătate și iubire în viața de veci. Acest simț al relativității celor pământești, care slăbește patimile noastre, dă omului o odihnă tot mai mare din partea grijilor pentru lucrurile lumii acesteia. De aceea odihna este o altă importantă stare duhovnicească, accentuată stăruitor de Varsanufie și Ioan. Prin aceasta se arată că lumea e făcută nu ca să ne robească spiritual, ci ca să fie transfigurată prin spiritul nostru unit cu Dumnezeu, ca să fie luată în stăpânire de spiritul nostru. Dacă Sfântul Maxim Mărturisitorul a evidențiat odihna eternă la care ajunge omul după mișcarea sa spre desăvârșire în cursul vieții pământești, contrar lui Origen, după care sufletele revin mereu din pleroma și pleacă mereu din ea, plictisindu-se de ea, deci rămân într-o veșnică de odihnă, sau obțin numai odihne trecătoare, var să nu fie, explică această odihnă arătând că ea se dobândește ca arbună încă în viața de aici prin răbdarea necazurilor, ca greutăți relativizate și prin smerenie. Sporind în această odihnă față de grijile și necazurile produse de prea mare alipire de lume, care ne țin într-o agitație chinuitoare, înaintând spre marea și netrecătoare odihnă a vieții viitoare, care nu e o încremenire, ci o bucurie netulburată de iubirea în care vom viețui veșnic. Odihna veșnică la care ajung cei ce se întăresc de aici în răbdarea necazurilor, are în ea și o liniște a conștiinței de a nu fi făcut rău altora sau de a fi obținut iertarea lor pentru relele ce le-au făcut. Iertarea lor ne vine și prin rugăciunile lor după ce am trecut din această viață, dar și prin rugăciunile tuturor celor ce fac parte din biserică și îndeosebe a sfinților. De aceea marea importanță ce se acordă în aceste scrisori, iertării unora de către alții și rugăciunilor unora pentru alții. Cererea de iertare înmoaie sufletul celui ce o cere, dar și al celui căruia îi se cere, cum îl înmoaie și iertarea pe al celui ce iartă și al celui iertat, făcând cu putință comunicarea reală de putere și de viață de la unul la altul. Căci amândouă contribuie la înaintarea în smerenie și la eliberarea de slava deșartă. Comuniunea e ajutată în mod deosebit de rugăciunile unora pentru alții. Nimeni nu se mântuiește singur, nimeni nu face bucurie lui Dumnezeu dacă se prezintă lui numai cu rugăciunile pentru sine. El ne vrea uniți între olaltă, mai ales când vrem să ne prezentăm în fața lui, dat fiindcă El este Dumnezeul iubirii și vrea să ne adune pe toți în sine. De aceea, în această silință de a ne uni unii cu alții, arătată mai ales în rugăciune, este El însuși lucrător. Numai în iubirea față de altul arătată prin rugăciune ne desăvârșim fiecare, căci numai cerând rugăciunea altora ne smerim, eliberându-ne de mândrie, precum în rugăciunea pentru altul ne eliberăm de invidia care nu se bucură de binele altuia. De aceea, numai rugându-ne unii pentru alții, ne răspunde Dumnezeu cu împlinirea rugăciunilor noastre. Credem că nu există altă carte duhovnicească din perioada părinților bisericești care să vorbească atât de mult și atât de concret despre importanța rugăciunii unora pentru alții, dar mai ales a rugăciunii sfinților. Se pune prin aceasta în relief întâlnirea tuturor în sobornicitatea rugăciunii. Toți se întâlnesc între ei și cu Dumnezeu în rugăciune. Fiecare se simte responsabil pentru mântuirea celorlalți și chemat să lucreze pentru ea prin rugăciune. Pe cât de relative sunt în viziunea scrisorilor lucrurile, pe atât de importantă este persoana omenească. Ce-ar folosi omului de-ar câștiga lumea toată, iar sufletul și l-ar pierde? Mă pot mântui fără lucruri sau chiar mă mântuiesc mai ușor când nu caut să le adun cu lăcomie, defavorizând pe alții. Dar nu pot să mă mântuiesc fără grija de a ajuta pe alții să se mântuiască. E implicat în aceasta faptul că lucrurile n-au preț decât pentru oameni, ca să fie folosite spre sporirea comuniunii dintre ei și spre înaintarea la veșnica lor comuniune în viața viitoare. De aceea lucrurile, cosmosul, galaxiile, n-au nici sens decât pentru oameni. Chiar ideile și cărțile care le păstrează și prin care se transmit la distanță de spațiu și de timp, spre a fi sesizate de diferitele conștiințe, fără acest scop ar fi ca și când n-ar fi, sau ar fi o pură virtualitate neactualizată în folosul vieții noastre și al veșnicei noastre comuniuni. Nici ele n-ar fi nimic fără oameni, cărora trebuie să le servească înăzuința lor spre comuniune, care se desăvârșește în veșnica comuniune. Astfel, dacă cosmosul se dovedește lipsit de sens fără persoanele umane, persoanele umane sunt marea și importanta realitate care dă preț cosmosului. Pe de altă parte, dacă persoanele umane, cu toată valoarea negrăit superioară, nu pot crea cosmosul și nu-și pot menține viața în fața lui, evident că trebuie să fie o existență personală superioară cosmosului, existență care l-a putut crea, care se poate menține permanent în fața lui și îi poate da prin aceasta continuu un sens. Dar acest sens nu e pentru cel ce a creat cosmosul, ci pentru alte persoane cu o mult mai mică putere decât creatorul. Însă fără o existență superioară conștientă de sensul existenței și ale lumii create, a lipsit izvorul original al sensurilor. Iar fără acest izvor de sensuri, n-ar putea avea sau lua ființă nicio existență. În acest caz, n-ar fi posibile ființe capabile să ajungă la sensuri și nicio realitate cu o virtualitate de sensuri. Și n-ar exista nicio garanție pentru valoarea și păstrarea eternă a sensurilor sesizate de conștiința umană, împreună cu persoanele care le-au sesizat și le pot păstra în conștiința lor, în acord cu izvorul personal suprem al tuturor sensurilor. Iertarea reciprocă, rugăciunea unora pentru alții, smerenia, refuzarea slavei de șarte, sunt tot atâtea mijloace care pot duce spre chipul omului iubitor și pot imprima raporturilor dintre oameni o nesfârșită dulceață și delicatețe, ducându-i pe toți spre împărăția cerului, care e împărăția iubirii desăvârșite. Opera celor doi bătrâni e o simfonie universală a iubirii, manifestată în rugăciunea auzită și neauzită a tuturor pentru toți, ca expresia iubirii între olaltă a tuturor, a iubirii în care toți cred în valoarea și existența eternă a tuturor ca persoane unice, neconfundate. Scrisorile lui Varsanufie și Ioan descriu șlefuirea dreptată a omului de tot ce l-a coborât de la omenescul lui, care nu se poate realiza decât în comuniunea între oameni, alimentată din comuniunea lor cu Dumnezeu. Lucrarea aceasta de șlefuire o face nu numai Dumnezeu cu fiecare, ci și fiecare cu sine, dar mereu ajutat de Dumnezeu și de credincioșii mai progresați duhovnicești. Înaintăm împreună spre o viață de desăvârșită comuniune, în care fiecare crește în tărie spirituală și în iubire, în libertate de patimile proprii și ale altora și în comuniune spre împărăția lui Dumnezeu în trăime, a lui Dumnezeu al iubirii. Dacă nu vom trăi acolo nicio separație între noi și între noi și Dumnezeu, nu trebuie să o acceptăm cu resemnare nici aici. Viața deplină și fericită nu avem decât în comuniune, în depărtarea de orice egoism. De aceea o altă recomandare statornică a celor doi bătrâni este pe de o parte tăierea voii proprii, pe de alta punerea la contribuție a silinței noastre de a împlini voia lui Dumnezeu, care ne iubește pe toți și voiește ca toți să ne iubim și care ne dă și puterea ce ne întărește spre aceasta. Căci voia lui Dumnezeu, contrar voii noastre egoiste, este voia care îmbrățișează pe toți în iubire. Împlinind această voie a lui Dumnezeu, contribuim și noi, în mod real, la împlinirea cererii, fie voia ta. Iar prin aceasta, la împlinirea celorlalte cereri, vie împărăția ta. Scrierea de față în tradiția spirituală românească. Am văzut că traducătorul francez al acestei scrieri vorbește de marea influență pe care ea a avut-o în spiritualitatea ortodoxă. Se poate confirma această declarație și prin atenția de care ea s-a bucurat în tradiția spiritualității românești. Remarcam înainte prezența modului de vorbire a scrisorilor în mănăstirile românești, dar nu știam că acest mod de vorbire și l-au însușit monahii români din însăși textele scrise ale lui Varsanufie și Ioan, citite în mănăstirile noastre. Credeam că el a fost însușit oral prin legăturile monahilor noștri cu Sfântul Munte, dar interesându-ne de existența acestei scrieri în manuscrisele din Biblioteca Academiei Române, am aflat de existența ei în numeroase manuscrise românești, traduse dinainte de ediția tipărită a scrierii în grecește la 1816, cele mai multe din timpul starețului Paisie de la Neamț. E drept că cele mai multe din aceste manuscrise numite miscelanee nu cuprind decât puține file din această scriere. Așa sunt manuscrisul numărul 1913 din 1811, manuscrisul numărul 1621 din secolul 18, provenind din Argeș, manuscrisul numărul 1995, provenind din mănăstirea Cernica și datând din secolul 18, manuscrisul numărul 1994 din anul 1793, provenind tot din mănăstirea Cernica și purtând semnătura Sfântului Calinic, manuscrisul numărul 2100 din secolul 18, provenind din mănăstirea Lainici, manuscrisul numărul 2115, datând din 1789, manuscrisul numărul 2466 din secolul 18, provenind din Argeș, manuscrisul numărul 5548 din secolul 18, manuscrisul numărul 5944, datând din secolul 19, manuscrisul numărul 3574, datând din secolul 18. Manuscrise cuprinzând scrierea întreagă sunt manuscrisul numărul 3723 din 1787, manuscrisul numărul 1532 din secolul 19, manuscrisul numărul 1539. Despre acesta din urmă se spune: această carte este a obștei starețului Paisie, Sfânta Mănăstire Săcul. Se pare că opera întreagă se află și în manuscrisul numărul 2147, cuprinzând 604 file, și provenind de la ucenicii starețului Paisie din mănăstirea Neamț. În manuscrisul numărul 1199 din 1796, cuprinzând 426 file și intitulat Cartea Sfântului Stareț, a Marului Varsanufie și Ioan, pe el se mai scrie că provine de la Cernica din timpul arhimanditului Gheorghe Paisiotul, ca o copie după traducere de la 1789 din mănăstirea Neamț. El poartă de asemenea autograful Sfântului Calinic, dar și manuscrisul numărul 3723 intitulat Cartea Avei Varsanufie se prezintă având o traducere din grecește făcută la Neamț de un monah anonim și revăzut de dascălul Ilarion, de care știm că era o autoritate atât de mare pentru Paisie, încât acesta nu îndrăznea să facă traducerile sale în slavonă, apărute în Rusia sub titlul Dobrotoliubie, direct din grecește, ci după traducerile românești ale lui Ilarion și Macarie. O cercetare mai atentă ar putea afla dacă toate manuscrisele scrise sunt copii după traducerile de mai sus sau au fost mai multe traduceri. Dăm mai jos notița din manuscrisul 3723, fila 346, despre traducerea lui. Apoi tot din el dăm ca mostră de text românesc din acea vreme, întrebările și răspunsurile numărul 314 și 315. Ele se remarcă prin multe cuvinte ce s-au păstrat în limbajul suculent al tradiției noastre monahale și țărănești, cu toată stângăcia și unele inexactități, ce le făcea poate și în timpul când au apărut destul de greoaie la citit. Manuscrisul 3723, fila 346, tâlcuitu-s această sfântă și de suflet folositoare cartea Sfântului Varsanufie, acum de în limba elinească, prelimba noastră cea românească, de oarecarole din cei prea mici și mai de preurmă ucenici ai starețului Paisie și s-au privit de dascălul Ilarion. Fila 176-177, întrebarea aceluiași. Gândul îmi zice mie că liniștea iasă decât toate mai de nevoie și cum că de folos îți iasă ție. Oare bine zice? Răspuns al lui Ioan. Liniștea ce iasă? Fără decât să strângă cineva inima sa de la dare și de la luare și de la plăcerea oamenilor și la celelalte lucruri și când încă Domnul a mustrat pe cărturariul pentru cel ce au căzut în tâlhar și l-au întrebat pre dânsul cine i s-au făcut de aproape, îi zice cel ce au făcut milă cu dânsul. Iarăși au zis, milă voiesc și nu jertfă. Deci, dacă odată ai înțeles că mila mai mare iastă decât jertfa, la milă pleacă ținima ta. Pentru că și pricinuirea a liniștii aduce la înaltă cugetare, mai întâi de a să câștiga pre sine, omul adică de a se face fără de prihană, căci atunci iastă liniște, că am purtat crucea, deci dacă vei face milă, afli ajutor. Dar dacă vei ține presineți, ca acum adică să covârșești măsura, aceasta învață-te că și ceea ce ai o ai pierdut, deci nici în lăuntru, nici în afară. Și de prin mijloc călătorește, pricepând ce iaste voia Domnului, că zilele rele sunt. Întrebare a aceluiași. Descoperă mie, stăpâne, cum nici în lăuntru, nici afară, ci de mijloc. Oare nu arătate zile să hotărăsc liniștii și arătate grijii? Răspuns al lui Ioan. A nu nădăjdui nici la liniște, nici a defăima într-o îngrijire, aceasta este calea cea de mijloc, ceea ce nu cade, ci avea într-o liniște presmerenie și într-o îngrijire pe trezvie și strângând gândul. Nu este hotar de ceas, cu cât mai vârtos de zi, ci dator este cineva a suferi cu mulțumită cele ce-i vin asupra. Și trebuie a păti împreună cu toți cei ce sunt în chinovie. Pentru că porunca apostolului împlinește. Adică dacă cineva se năcăjește, că cu dânsul împreună să se năcăjească, ca să-l mântuie pre dânsul, ca să-i dreagă sufletul lui, că aceasta este milostivirea și cu cei neputincioși împreună a pătimii și la vindecările lor a le ajuta, bine este, pentru că dacă doctorul plată are gând, are purtând grijă de bolnavul, cu cât mai vârtos cel ce împreună pătimește la toate cu aproapele, după puterea sa, că dacă cineva la toate se va milostivi și la ceea ce împreună pătimește, se află împlinind voia sa. Autorul.